Millainen teillä on joulupöytä? Molemmilla varmaan oma. Henna.
Joo, no meillä on tänä vuonna joulupöytä tulee keskittymään entistäkin enemmän kalaan ja tuollaisiin kasvistyyppisiin salatteihinkin, koska mieheni on aloittanut kasvissyönnin tuossa kesän aikana, että enenemässä määrin kalaa sitten on tarjolla. Mutta yleensäkin itse syön kyllä edelleen lihaa, mutta kyllä se kala maistuu paremmin ja sitten huomaa sen, että kun arkena on tottunut syömään kuitenkin kasviksia ja semmoista niinku tuorettakin salaattiainesta aterialla, niin kyllä sitä joulunakin kaipaa.
Reijo.
Ja meidän perheessä on hyvin tämmöinen perinteinen, että kinkku kuuluu siihen ja laatikkoruuat ja luumusopat ja rosollit ja niin edespäin.
Perinteinen joulupöytä. Me puhuimme tuossa aiemmin tänään puheen lähetyksessä, että esimerkiksi tällaiset itämaiset tabule-salaatit voisi olla aika kivakin lisä ja senhän saa sen kaaren tuotua Itämaan viisaista miehistä esimerkiksi.
Just on itse näitä salatteja ajatellut tälle joululle, että
näköjään me ollaan tämän trendin harjalla, aallon harjalla oikein. Mikä teillä on suurin herkku joulupöydässä itsellänne?
Puhutaanko nyt suolaisesta vai makeasta vai
no
ihan kaikesta?
Saat valita itse.
Kyllä se mulla on varmaan ne juustot.
Mun on vaikea kyllä nimetä yhtä herkkua. Kaikki jouluruuat maistuu, mutta totuuden nimessä kyllä kinkkua syön aivan älyttömästi jouluna. Että punainen liha, kun sitä vähän säästelee muutoin vuoden aikana, niin sitten jouluna se repeää. Mm.
No palataan kohta joulun aikaan, mutta napataan välissä kiinni ensi vuodesta. Te olette kirjoittanut toimistotyöläisen ruokapäivä. Nimisen kirjan. Se ilmestyi tuossa reilu kuukausi sitten. Saadaan tätä kautta vinkit tulevaan vuoteen. Aamustahan se meillä alkaa, toimistotyöläisillä, työpäivä. Mitä mieltä te olette? Aamiainen vai kone käytiin pelkällä kahvilla? Henna.
Ehdottomasti aamiainen. Et kyllä se vaan näin on. Se on vanha juttu, että aamiainen kannattaisi syödä ja voisi olla jopa päivän tärkein ateria. Mutta kyllä se niinku paikkansa pitää. Et se on sekä sen aamupäivän ja aamun työvireyden kannalta niin merkittävää ja sitten muutenkin yleisen terveydentilan säilymisen, painonhallinnan ja tämmöisen vuorokausirytmin tahdistamisenkin kannalta tärkeä asia.
Niin, onko se mitään väliä, että mitä syö?
No on sillä aika paljonkin väliä, että niin kuin käytännön elämässä tuolla työssä huomaa sen, että varsin monet syö semmoisen aika laihan aamiaisen, että voi olla murot ja sitten maitoa tai sitten kaurapuuro veteen keitettynä ja siinä vähän ruokalusikallinen kaksi marjoja. Että se on sille aika keponen loppupeleissä kuitenkin, että siihen pitäisi laittaa vähän proteiinia, jotta se pitäisi niin kuin hyvin nälkää ja toisi ne aineenvaihdunnalliset hyödyt ja niin kuin herättää sen meidän kropan niin kuin käyntiin aineenvaihdunnallisesti kunnolla, niin proteiinia 15-25 grammaa pitäisi saada siihen ympättyä, eli siihen raijuustoon, rahkaa tai kananmunaa tai jotain vastaavaa pitäisi myös muistaa lisätä sen kaurapuuron kylkeen vaikka.
Niin, kuinka paljon se on se määrä proteiinia, kuinka paljon monta kananmunaa sitä nyt pitäisi aamulla sitten syödä?
No ei kovin monta, että yhdellä pääsee aika pitkälle 1,5-2, alkaa olla jo vähän yläkantissa kolesterolin kannalta rahkaa ehkä 0,5 purkkia ja sitten raijuustoa 1/3 purkki tai ehkä jopa vain 1/4 purkki. Että ei ne niin hirveän suuria ne määrät ole. Mutta näiden lisäksi kyllä sitten se, mikä useimmilta aamiaisilla uupuu, niin on hedelmä tai kasvis. Ja se pitäisi saada siihen, koska suomalaiset ei syö riittävästi kasviksia. Ja se on vaikea saada, jos heti aamusta ei pidä sitä mielessä.
Niin, mutta eikö nämä smoothiet, nythän on smoothien buumi suorastaan ollut, niin sinnehän saa ympättyä kasvikseen jos toisenkin sinne sen hedelmäsmoothien joukkoon.
Kyllä, se on hyvä tapa, mutta sitten taas kun mä näitä asiakkaita niin peilaan, joita tapaa viikoittain useita, niin aika harvat loppupeleissä sitten sitä smoothia käyttää, että se taitaa olla tämmöisten vähän trendikkäämpien nuorten ihmisten harrastus enemmän toki. Ehkä nyt on vähän liian karikoidussa sanoa, että vähän semmoinen tunne on tullut.
Niin, tai sitten se on vaan semmoinen juttu, mitä kuuluisi tehdä, mutta kukaan ei aamuisin ehdi. Aika moni, joka jättää aamiaisen syömättä, niin väittää, että kun en mä ehdi aamulla. Pakko mennä vaan pelkällä kahvilla, kun en millään ehdi. Mitkä vinkit teillä on heille?
No se on ensinnäkin, aamupalan voi hyvin nauttia myös siellä töissä. Että se voi olla ihan, että joillain ruokahalukin herää hitaammin ja vaikka olisi aikaakin, niin ei vaan saa mitään alas siinä kotona. Sitten se voi ottaa mukaan töihin tai viedä maanantaina vaikka koko viikon osalta sinne. Ja jos siellä olisi mahdollisesti aikaa sen auttia taukohuoneessa ennen töiden aloittamista, niin näin. Ja sitten toisaalta toinen vaihtoehto voisi olla toi smoothien mukaan työmatkalle, kun se on oikein koostettu, niin sekin tukee sitä kylläisyyden säilymistä aamupäivän ajan sitten.
Ja tietysti ihan 15 minuuttia aikaisemmin ylös nousu, että itse ainakin huomannut, kun olen pitkään miettinyt, että tässä kun tekemään aamuisin semmoista selkäjumppaa. Ja en ole vaan saanut aikaisemmin, kun on ollut kiire. On täytynyt syödä hyvää aamupalaa ja niin edelleen. Mutta kun herää 15 minuuttia aikaisemmin, niin hyvin sen aamujumpan kerkeä tehdä. Ei se sen vaikeampaa loppupeleissä ollut.
Niin, joillekin se vaan se torkuttaminen kestää sen 15 minuuttia, kun herätyskelloa painetaan torkulla eteenpäin. Entä jos aamulla haluaa harrastaa liikuntaa? Kuinka tärkeää olisi syödä ennen tai jälkeen sen liikuntatreenin ja mitä pitäisi syödä?
Joo, no sen voi lähtökohtaisesti valita ihan oman tuntemuksen, tottumuksen, mikä tuntuu hyvältä mukaan, että syökö ennen treeniä vai ei. Se voi vähän vaikuttaa siihen treenin tehoon, että kuinka kovatehoisesti jaksaa treenata ja minkä tyyppinen se treeni on, että syökö ennen sitä vai ei. Että jos syö, niin se kannattaa olla hiilihydraattipitoista, ei rasvasta, ei kovin kuitupitoista, että mahalaukku tyhjenee nopeasti ja voi olla vähän proteiiniikin siinä. Treenin jälkeen sitten taas, niin sekin riippuu siitä, että minkä tehosta se treeni on ollut. Että jos on tehty kevyen tahtiin kävelty tai vähän kuntopyöräilty tai näin, niin ei välttämättä tarvitse kiinnittää siihen ravitsemukseen treenin jälkeen niin paljon huomiota, että monipuolinen lounaskin riittää, kunhan juodaan nestettä enemmän. Mutta sitten jos on ollut kovatehoisempaa, niin taas ne hiilihydraatit ja proteiinit siellä treenin jälkeen edistää palautumista ja energiatasojen palautumista myös lihasten kasvua.
Mm. Mä kuulin eräältä ohjaajalta sellaisen vinkin, että ihan vähän pähkinöitä ja maitoa, niin toimii ihan hyvänä palautuskeinona aamutreenin jälkeen esimerkiksi.
Kyllä, se kuulostaa ihan hyvältä.
Mm. No sitten työpäivä, kun etenee, niin tulee lounasaika vastaan. Moni skippaa lounaan vedoten työkiireisiin. Kannattaisiko syödä lounasta työpaikalla?
No kyllä kannattaa, että se oikeastaan se skippaaminen johtaa usein siihen, että työteho iltapäiväsi on huono. Että se on tutkimuksessa avattu. Toinen, mihin se johtaa, josta ei kyllä toki ole kovin paljon tutkimusnäyttöä, mutta kyllä me käytännön elämästä on huomattu, niin on se, että se iltasyöminen repee. Että iltasyöminen ei tahdo pysyä hallinnassa, nälkä ei lähde millään, vaikka se olisi kuinka paljon, että ikään kuin juoksuttaa sitten koko loppuillaan siellä jääkaapilla, että tämmöinen voi leipäralli tai vastaava voi siitä alkaa.
Lounaan jälkeen monia kuitenkin väsyttää ihan järjettömästi ja sekin on syö. Ainakin itse olen huomannut, että välillä lounaan jälkeen, että se väsymys on suurempi silloin, kun on syönyt, kun et jättää syömättä. Ja sitten monesti jättää syömättä sen takia, että olisi iltapäivällä ikään kuin virkeämpi.
Se on just näin. Et meillä on puolen päivän aikaa tai alkuiltapäivästä sellainen hetki meidän elimistössä, jossa elimistö on tavallaan alttein sille ruoan aiheuttamalle väsymykselle. Ilta- ja aamupäivällä aamulla se ei ruoka aiheuta samanlaista väsymystä. Ja sen takia on erityisen tarkkaa, minkä kokoinen se ruoka-annos on ja mitä syödään lounaalla. Eli se ei saisi olla sellainen niin kuin pitsan kokoinen 1000 kilokaloria tai mäkkäriateria, vaan sitten tällainen fiksu työpaikkaruokalan 600 kilokaloria. Eli jos ihmiset muistaa, minkä näköinen lautasmalli, niin sen tyyppinen annos. Se on aika tismalleen se 600-700 kilokaloria. Ja jos sen koostaa vielä niin, että siinä on kohtuullisen vähän hiilihydraatteja, eli perunoita, pastaa ja riisiä, ei ole ainakaan omaa nyrkillistä enempää, mieluummin vaan puolet omasta nyrkillisestä, eikä paljon leipää, niin silloin se hiilihydraattiannos on sopiva ja se ei väsytä. Hiilihydraatti on väsyttävää, mutta myös runsas rasvan käyttö on väsyttävää lounaalla.
Henna Rannikko, millaisia vinkkejä sulla olisi lounasaikaan toimistotyöläiselle?
No kyllä tuossa oli niin kuin tämä ruoan merkitys tuli niin hyvin kiteytettynä, että se on se vinkki numero yksi, että se ateria syödään ja että se on hyvin koostettu. Sitten jos haluaa lisävinkkejä, niin kyllä me kehotettaisiin, että lounaan perään voisi juoda sen kupillisen kahvia ja jättää sitten sen jälkiruoan sieltä väliin. Ja sitten, niin kuin tuossa äsken keskusteltiin sunkin kanssa etukäteen, että on mahdollisuus seisomatyöskentelyyn teilläkin täällä, niin sitä kannattaa todella hyödyntää, etenkin sieltä iltapäivästä, koska on syöty ja alkaa vireystila heikentyä. lisääntyy, niin silloin seisomalla saadaan vähän sitä verensokerikäyrää tasoitettua ja sitä kautta vireystilaakin pidettyä paremmin yllä.
Okei, että iltapäivällä moottoroidut pöydät ylös. Tai sitten olen nähnyt myös kuvia, kun on rakennettu vaikka kirjapinoista itselleen seisoma työpiste esimerkiksi kotikonttorissa. Että kaikenlaisia vinkkejä ja kekseliäisyyttä sekin vaatii, että pystyy tällaisia hommia tekemään, koska monessa paikassa ei ole moottoroituja pöytiä.
Kyllä, sama on ihan totta ja toivotankin työnantajilta, että muun muassa tuohon voisi panostaa.
Niin, nyt pikkuhiljaa on havahduttu siihen, että istuminen on itse asiassa, aiemmin on ajateltu, että se on vain selälle huonoa, mutta sehän on meille kokonaisvaltaisesti huono istua päivät pitkät.
Nimenomaan.
No, entäs sitten, kun mennään iltapäivää kohti konttorissa? Iltapäivällä meille useimmille, ainakin naisille, tuttu juttu on se iltapäivän suklaan himo. Mistähän se johtuu?
Jaa, mistä se johtuisi? Voisiko se voi olla osittain ihan tottumuksestakin kiinni, että sitä vahvistetaan sitten, jos silloin aina otetaan sitä suklaata siihen pieneen himoon, niin sitten se myös vahvistuu se himo siihen suklaaseen ja tähän totutaan. Ei se tietenkään kiva eikä helppo asia ole, kun näin käy. Ja siinä onkin sitten miettimistä, että mitä sen kanssa tekee. Tietenkin sielläkin tärkeimpänä on, että käy siellä lounaalla. Et kyllä sen pitäisi kylläisyyden jollain tavalla auttaa myös siihen makeehimoon. Sitten ehkä jonkun korvaavan tekemisen keksiminen tähän. Et jos menisikin mieluummin työkaverin kanssa kävelle talon ympäri, varsinkin jos on aurinkoinen sää ja näin. Et korvata sitä jollain muulla tekemisellä. Yksi, mitä voi kokeilla, niin tuommoinen tummasta kaakaojauheesta tehty iltapäiväjuoma siellä esimerkiksi maitoon ja jonkun pienen välipalan kanssa, terveellisen välipalan, niin ihan systemaattisesti silloin, kun tekee mieli suklaata, niin korvata se tällä ja toistaa ja toivoa, että se jää päälle.
Tarvitaanko välipaloja? Jos tekee kevyttä toimistotyötä ja syö kuitenkin aamiaisen lounaan, niin tarvitaanko silloin vielä välipalakin siellä iltapäivässä?
Se on jonkun verran yksilöllistä, että kaikki niitä ei kaipaa eikä tarvitse. Eikä niitä ole pakko syödä, jos paino on hallinnassa ja voi hyvin. Mutta niin kuin me tuossa äsken yritettiin tiivistää, niin kyllä se niin kuin saisi se lounasruoka olla mieluummin vähän liian pieni se annos kuin liian suuri. Se, että se on pienehkö se annos, se johtaa käytännössä siihen, että sulla jossain vaiheessa iltapäivällä vähän tulee niin kuin nälkää viimeistään siinä vaiheessa, kun menet kotiin. Sen takia se iltapäivä välipala olisi järkevä syödä, koska se taas sitten auttaa siinä kotona ilta-aikaan selviytymisessä, jolloin meillä kuitenkin on se suurin ruoan, hiilihydraatin ja rasvan himo ja tämmöinen tarve. Et siinä mielessä iltapäivän välipala on tärkeä. Ja sitten toinen juttu siinä on se, että kun me oikeasti suomalaiset syömme liian vähän kasviksia, hedelmiä, marjoja, niin taas kerran se on vaikea kerätä se niinku riittävä määrä täyteen päivässä, ellei syö iltapäivällä vaikka hedelmän tai kasvisannoksen.
Moni kuntoilusta innostunut toimistotyöläinen oikeastaan suorastaan hamuaa tänä päivänä proteiineja. Kuinka paljon proteiineja tarvitsee kevyttä toimistotyötä tekevä kuntoilija?
No yleinen proteiinisuositus on Suomessa 1-1,3 grammaa per painokilo, ja se sopii hyvin kuntoilevalle, jolla ei ole kamalan tavoitteellista se harjoittelu. Sitten jos lähdetään jotenkin kilpailemaan tai valmistaudutaan maratonille tai johonkin leuanvetokisaan, mitä näitä nyt olisikaan erilaisia.
Niitä
on monenlaisia tietysti. Niin silloin tarvitaan vähän enemmän sitä protskua, mutta siis ihan tavallista ruuasta kyllä se proteiinimäärä yleensä tulee hyvinkin täyteen.
Mitä mieltä te olette tästä tämänhetkisestä proteiinivillityksestä? Vai onko se jo pikkusen niin kuin taittunut se proteiinivillityksen kaula? Että nyt aletaan jo taas muistaa, että joo, kyllä me tarvitaan hiilihydraattejakin.
Voihan se olla, että se on vähän taittunut. Et yleensä kun joku villitys tulee, niin se kestää hetken ja sitten tulee joku muu tilalle. Et näin, että ja voihan se olla, että Suomessa kun on maitoteollisuutta, maitotuotteita paljon muutenkin tarjolla kaupassa, niin siihen on ollut hyvä niin kuin lähteä tuotteidenkin osalta mukaan tarjoamaan näitä proteiinituotteita, mikä itsessään sitten tuo sitä ehkä villitystä kasvattaakin.
Niin, mä huomasin, että proteiinituotehylly on kasvanut ja viilihylly pienentynyt ihan järjettömästi muutamassa vuodessa.
Ja tämä on jännä ilmiö, ja sitten jos vierailee ulkomailla, kattelee siellä ruokakauppoja, niin toki sinnekin on ilmestynyt näitä proteiinivalmisteita, erilaisia rahkoja ja muut sen tyyppisiä, mutta ei ollenkaan siinä määrin esimerkiksi Ruotsissa kuin meillä, mitä mä oon nähnyt muutamassa kaupassa. Että kyllä tämä meillä on, niin kuin tuntuu, että tämä on ampunut vähän yli verrattuna muut maat.
Joo, ja muutamaa proteiinijuomaa maistettua, niin päätin kyllä jättää juomatta, koska ne maistui niin esanssille. Sitten illalla kotona moni meistä tunnustaa ja tunnistaa iltamussutuksen. Se on se, Reijo, sun mainitsema voileipäralli ja sitten välillä vähän tekisi mieli jotain makeita. Saas vähän rusinoita ja sitten taas ehkä vähän jotain suolasta. Miten siitä voisi päästä eroon?
No se on sellainen vähän niin kuin yksilöllisesti räätälöitävä homma kunkin ihmisen kanssa. Mutta onhan siihen muutamia tämmöisiä käyttäytymissääntöjä, joita nyt aluksi kannattaa aina kokeilla. Esimerkiksi juuri se, että se iltapäivän välipala on syöty ja ne aamiaiset ja lounaat on kunnossa. Siitä niin kuin lähdetään ensiksi. Jos se niin kuin aamupäivä ja päivä röpöttää ikään kuin syömisen suhteen, se on surkeeta, että siellä on liian vähän syömistä, liian vähän proteiinia, liian vähän kasviksia ja niin edelleen, niin ei se iltakaan tahdo järjestyä. No sen jälkeen, se iltapäivän välipalan jälkeen, niin on tietysti tärkeää hoitaa se kauppaanmenoasia kunnolla. Et kaupasta ostetaan vaan niitä ruokia, mitkä edistää terveyttä ja omaa hyvinvointia, mitkä maistuu hyvälle. Ja kotoa ei kovin paljon saisi löytyä sellaisia vierasvaroja, joita sitten voi halutessaan napsia, kun on vähän väsynyt, huonosti nukkunut ja vähän potuttaa. Että se pitäisi jollain tavalla siivota se kodin niin kuin ruokakaapisto ja jääkaappi.
Eikä mennä nälkäisenä kauppaan ostamaan niitä lisää.
Niin.
Joo, ja illalla kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että tehtäisiin se kunnollinen iltaateria, koska silloin siihen saa sitä kasvissisältöäkin edelleen mukaan, mitä ei iltana välttämättä enää muisteta. Ja jos syödään sitten voi leipiä iltaaterialla sijaan, niin niitä voi tulla isompikin kasa siinä sitten otettua. Ja ehkä muutenkin sellainen, että tehdään se iltaateria, syödään se pöydän ääressä mahdollisesti perheen kanssa ja rauhoitutaan siihen. Mahdollisesti tämä voisi vähentää myös ruutuaikaa, joka itsessään saattaa taas houkuttaa syömään enemmän. Että nämä on tämmöisiä pieniä juttuja, mitkä voi olla hyödyllisiä.
Ja jos vielä sanoisi yhden tuosta, niin tuo oli hyvä tuo yhteisen aterian tekeminen ja nauttiminen. Sen jälkeen siitä, kun on tunti puolitoista kulunut, niin sitten irti sohvasta ja liikkeelle. Eli jos imurointi ei sinä iltana maistu, niin ulos sitten vaikka pienelle kävelylle. Että se sohvaan jumittuminen on paha. Siinä yleensä ei joku kaksi vaihtoehtoa, kaukosäärin tai jääkaappi.
Näin on.
Ja varmasti moni kuuntelijoistakin tunnustaa ja tunnistaa tämän. Meillä on hirveästi tietoa tänä päivänä ruoasta ja ruokailutottimuksista, terveellisyydestä, tästä kaikesta. Mutta miksi ihmeessä se käytännön toteutus on niin vaikeaa? Mitä te sanotte, Henna Rannikko ja Reijo Laatikainen?
No kyllä se varmaan tällaista psykologista ja opittua ja meidän geeneissä syvällä olevaa tämä perusta tälle kaikelle on, että aika harvat ihmiset on niin kuin tietoisia siitä, mitä ne esimerkiksi iltaisin napostelee ja päivän mittaan, että pääruuat saatetaan esimerkiksi muistaa. Mutta se ruoka on niin kuin niin automatisoitunut, että kyllä yleisesti ottaen tiedetään, että suuri osa ihmistä on vähän heikosti tietoinen siitä, mitä syö. Sitten meillä on muutama pieni prosentti ihmisiä, jotka on ylitietoisia, aivan liian kiinnostuneita ylitietoisia ruoasta. Mutta jos nyt puhutaan valtaväestöstä, niin valtaväestö ei kauhean hyvin tiedä. Sitten meillä on nämä luontaiset taipumukset makealle ja suolaselle. Ja meidän elämän rytmi on sellainen, että me nukutaan vähän huonosti ja ollaan stressaantuneet, tehdään paljon töitä. Ja tämä ruoka niin kuin jää kaikessa tässä arjen pyörityksessä muussa niin kuin sivuseikaksi loppupeleissä. Ne on ne Excelit ja muut projektiagendat ja lasten harrastuksiin viemistä ja muut, mitkä ajaa kaiken tämän yli yleensä.
Joo, näin on. Ja jos ei jotenkin ole mahdollista panostaa siihen niin kuin tietoisuuteen tämän suhteen, että jos on liian kiire ja toiminta autopilotilla, niin sen takia kannattaisi kehittää siitä omasta ruokaympäristöstä semmoinen, että tiedostamatta ne valinnat olisi helppo tehdä hyvin, että siellä kotona se ruokaympäristö olisi semmoinen terveellisiä valintoja tukeva ja miksei työpaikallakin työpöytä ja kahvihuone, että silloin kun ollaan väsyneitä ja ei ehkä ajatella sitä toimintaa, niin se on ainakin vaikeampaa silloin automaattisesti autopilotilla ottaa suklaapatukka kaapista tai muuta.
Mm. Näin se on. Puheen iltapäivässä vieraana ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja elintarviketieteiden kandi Henna Rannikko. Puhutaan seuraavaksi joulun ajan syömisestä. Se on nyt tällä hetkellä monellakin agendalla. Tässä on viimeiset päivät ennen jouluaattoa aikaa käydä vielä jouluruokaostoksilla, hankkia joulukalat ja muutkin joulupöydän antimet. Kannattaako katsoa, mitä suuhun pistää vai ottaa rennosti?
Pääsääntöisesti jouluna kannattaa ottaa aika rennosti ja nauttia siitä yhteisestä juhlasta ja ilmapiiristä ja ajatella sitä syömistilannetta vähän enemmän niin kuin tämmöinen välimerelliset, että tällaisena sosiaalisena juhlana, eikä pilata sitten ruoasta niuhottamisella muiden joulua ja joulupöytää.
Mm-hmm. Se on vähän kaksipiippunen juttu. Toisaalta, jos oikein ottaa rennosti, niin on ryhtiliike edessä ja ryhdistäytyminenhän on monesti aika hankalaa, kun on saanut sen sopivan sokeriputken päälle. Ja toisaalta, jos nipottaa joka ruokapalasta, niin joulu ei tunnu rentouttavalta ajanjaksolta, jollaista moni rankan syksyn jälkeen kaipaisi.
Joo, kyllä sitä minun mielestä ainakin kannattaisi just niin kuin vastakohtien ajattelua välttää sitä, että joulu tulee, nyt saan syödä niin paljon kuin haluan tämän vuoden loppu ja sitten vuoden alusta ryhdistäydyn ja silloin rajoitan kaiken ja kaikki herkut pois. Et enemmänkin semmoista joustavaa syömisen kontrollia siihen läpi vuoden, että ajatellaan sitä niin kuin koko vuoden aikaisena prosessina ja joulu on kuitenkin vain 3 päivää tästä vuodesta, että syödään, nautitaan, mutta ei etukäteen podeta siitä huonoa omatuntoa ja tietyllä tavalla se joustava syömisen kontrollissakin kuitenkin sitä syömistä kontrolloidaan. Tietyllä tavalla niin kuin tiedostetaan kuitenkin, että kyllä siinä on jonkin tasoinen kohtuullisuuskin mukana ja ehkä viimeistään Tapanin päivänä voi ruveta sitten tarkemmin katsomaan. Mutta jos vuoden aikana syödään hyvin, niin 2 päivää isompaakin mässäilyä, niin eihän se haittaa.
Niin, tulee vaan itselle huono olo. Mutta meitä on joukossamme paljon meitä ikuisia painovartioita ja kilojen kanssa stressaavia. Millaisia vinkkejä te antaisitte tällaisille henkilöille joulun pyhäksi?
No, ehkä se tärkein vinkki, onkohan Henna samaa mieltä tästä, niin olisi se, että voisi mieltää sen tälleen ravitsemustieteellisesti se joulu, että siinä jos tulee 3000 kilokaloria vaikka 3 päivän aikaa liikaa syötyä, niin se niin kuin absoluuttisesti voisi tarkoittaa maksimissaan 500 grammaa rasvaa. Että eihän se aivan mahdoton rasvanousu ole. Ja totuuden mukaisesti, jos syö 3500 kilokaloria liikaa 3 päivässä, niin ei se edes kaikki mene rasvaan. Suuri osa sitä menee tämmöisiin hiilihydraattivarastoihin, eli glykogeeneihin, jotka sitten sitoo vettä myöskin aika paljon. Eli se painon nousu, mikä tulee vaikka 2-3 kiloa, niin siitä ei rasvaa ole puoletkaan, ei lähellekään. Eli voisi ensinnäkin rauhoittaa itseään sille, että ei se ole kaikki läskiäispaino. Aina nousee 2 kiloa, siitä on suuri osa ihan muuta ja se lähtee sitten liikkumalla viikossa 2 nopeasti pois. Se on ehkä ensimmäinen vinkki.
Joo, toi on kyllä tärkeää tiedostaa. No sitten voisi olla toinen vaikka sellainen, että mietitään sitä, mitä siellä joulupöydässä nyt oikeasti on niitä ruokia, mistä ihmiset pitää, koska siellähän tulee semmoinen buffet-efekti sitten, että jos siellä on vaikka ja mitä, niin kaikkea maistellaan, kaikkea syödään. Että ihan vaikka karsi sieltä ne perinteisetkin ruuat, mitä ihmiset ei oikeasti halua syödä. Näin vähennetään vähän sitä tarjoamaa ja ehkä sitten syödyn ruoan määrää. Ja sitten sinne, ainakin minä suosittelisin kokoelmaan noita erilaisia salaatteja sitten sinne jouluunkin. Ja vähän hauskaa ruoanlaittoa yhdessä ja se keventää sitten sitä lautasta.
Niin ja ehkä vähän uusiakin ideoita ruokapöytään. Sillähän saa sitä variaatiota joulupöytäänkin, vaikka toisaalta halutaan pitää yllä myös perinteitä.
Sitten ehkä sellainen, mikä monesti voi unohtua, on se, että juomissa on paljon kaloreita. Glögit, oluet, viinit, sahtikat, kotikalia, mitä siellä juodaankaan, niin sieltä voi tulla helposti 1000 kilokaloria päivässä. Et ehkä niihin juomiin voisi vähän myös kiinnittää huomiota, että ainakaan sitä alkoholijuomaa ei niin kamalasti tarvitse juoda.
Ja sitten vielä liikettä peliin, eli niin kuin jouluna syömisenkin lisäksi, niin myös yhdessä ulkoilu ja muu tämmöinen puuhastelu on tosi mukavaa. Ja sitten kun ajattelee, että jos on tullut syötyä liikaa, niin se helpottaa sitä ruoansulatustakin. Ja polttaahan se hieman kaloreitakin sitten, jos niin haluaa ajatella, niin
Niin, ja raitisilma kyllä helpottaa aina ja sitä tarvitaan. Toki tällä hetkellä vaan ainakaan Etelä-Suomessa säät ei oikein hirveästi houkuttele ulkoilemaan ja lapsiakin on hankala patistaa leikkimään. Mitä te ajattelette joulun aikaan lasten syömisestä? Se menee aika usein vahvasti makean puolelle.
No ihan samalla tavalla kuin aikuiselle, jos se sitten katkee siinä Tapanin päivänä se karkkiputki, niin ei se paha ole. Mutta sitten jos sitä jää sinne 3-4 viikon varastot, että sitä tuo kaikki sukulaiset, naapurit ja isovanhemmat niitä karkkeja, että syödään kauan, niin sitten siitä voi olla aika vaikea päästä irti taas lastenkin. Että tietysti aikuiset hallitsee lasten syömistä ja sitä, mitä siellä kotona on, mutta kyllä se lasten kohdallakin olisi hyvä pitää jollain tavalla kohtuudessa, eikä jatkaa sitä viikkosotalla sitä makean syömistä. Mutta 2-3 päivää varmasti ihan mainio, ihan ok juttu.
Jouluruuat ei tunnetusti ole lasten suurta herkkua, niin siitäkin syystä se suklaa maistuu heille valtavan hyvin. No sitten joulunpyhät on takana, lähdetään ensi vuotta kohti, uutta työvuotta kohti jälleen menemään. Miten joulun jälkeen pääsee takaisin niin sanotusti oikeille urille ja suklaan syöminen ei jää päälle?
Joo, no voihan siinä olla pieni efekti, että jos sitä vaikka muutamakin päivä tai viikko syödään sitä suklaata, että se himo jää päälle. Ja silloin ehkä joku tällainen tammikuulle tyypillinen makea lakkokin tai pari viikkoa voi olla tarpeen, että jos ei sitä yksinkertaisesti saa sitä suklaan syöntiä lopetettua. Mutta muuten me ei ehkä kehotettaisi, että vuoden alkua ajateltaisiin nytten tai tammikuuta yksistään niin tämmöisenä erityisenä tsemppaamisaikana, vaan ihan vaan sitä niin kuin pitkäkestosta ajattelua siinä. Ja tätä me yritetään tuolla kirjassakin tuoda esiin, että pitkäkestoisuus ja myös armollisuus siinä syömisessä ympäri vuoden on tärkeitä.
Niin, ei se auta, jos tammikuussa syö kunnolla ja sitten repsahtaa jälleen joulukuun alussa ja
kyllä
sitä kestää taas seuraavaan ryhtikuukauteen, näin, eli elokuuhun saakka.
Joo.
Just näin. Et kyllä varmaan täytyisi itselle antaa lupa, että mulla oli nyt jouluna ihan lupa syödä vähän enemmän ja nyt mä tässä pikkuhiljaa skarppailen ja pääsen siihen normaaliin rytmiin ja kaikki tasottuu aikana, että siinä voi mennä tammikuun loppuun tai helmikuun puoleen väliin, mutta että ei tässä nyt niin hirveätä kiirettä ole. Mutta tästä kaikesta voi kyllä sellaisen niin kuin ajatuksen myös tuoda, että ei mennä joka, aina kun meillä on pieni juhlanpaikka, niin voida syödä aivan älyttömästi. Kyllä niitä juhlia vuodessa sitten kertyy, jos kaikki juhlat lasketaan yhteen tosi paljon. Mutta ehkä jos joskus, niin jouluna kannattaa sitten vähän nauttia tavallista enemmän.